Орон нутгийн цагаар 4-р сарын 1-нд Москва хотно. Орос улбаоны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин, Хятадын Коммунист намын улс төрийн төвчөөний гишүүн, гадаад хэргийн яамнаас сайд Ван Ийг хүлээ авч уулзжээ. Ерөнхийлөгч Путин юуны төрөнд Ван Ийгээр Ши Жинпин дарагт дотны мэдчилгээг уламжлаад цааш нь хэлэхдээ. Ши Жинпин дарагтай тохиролцсон бүхэл нийтлэг ойлголт үр дүнтэй хэрэгжиж байгаад би маш баяртай байна. Орос Хятадын харилцаа өндөр түвшинд хөгжлөө хадгалан олон салбарт их ажил хэрэгжих хамтын ажиллагаа улам гүнзгийрч, Орос Хятадын соёлын жил арга хэмжээ амжилттай зохиогдож, сайн нөлөө тусгал үзүүлж, хоёр орны иргэдийн суурийг улам бэхжүүллээ. Энэ онд агуугийн их орны дайны ялалтын 80 жилийн өдөр хож байна. Хятад улс бидний тэмдэглэлд арга хэмжээнд оролцохыг урьж байна. Мөн фашизм болон Японы төрөх хөллийн эсрэг ялалтын хамттан тэмдэглэе гэжээ.